Jedinstvo puteli ubedljivo protiv Drine, Užičani slavili 5, prvi fudbaleri Jedinstva puteva savladali su Drinu iz Voznice sa 5-1 u novoj pripremnoj utakmici. Užičani su posle ranog vođstva gostiju preokrenuli rezultat, a posebno efikasni bili su u drugom poluvremenu kada su postigli 4 gola. Drina je bolje počela utakmicu i povela u 19. minutu nakon što je iskoristila svoju priliku. Jedinstvo putevi je nastavilo da napada i do izjednačenja stiglo u 35. minutu. Lazar Jovanović je izveo slobodan udarac sa leve strane, a novi napadač Ristović bio je najspretniji u petercu i pogodio za 1-1. U nastavku je usledio potpuni preokret Lazovića u 52. minutu. Posle akcije Bralušića po levoj strani preciznim udarcem doneo prednost Užičanima. Ristović je u 65. minutu postigao svoj drugi gol na utakmici za 3-1 nakon duplog pasa sa Lazovićem. Samo 2 minuta kasnije Miličić je centrirao, a Radomir Antić, unuk legendarnog trenera Radomira Antića, povisio je na 4-1. Do kraja utakmice Jedinstvo putevi je nastavilo da stvara prilike, a konačan rezultat postavio je Đokić u 85. minutu kada je posle solo prodora pogodio za 5-1. Užičani su tako zabeležili još jednu pobedu u pripremnom periodu uz veoma efikasno izdenje u drugom poluvremenu.